Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost hieromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Oče Rafailo, pomaže Bog, blagoslovite, dobrodošli.
Bog vam pomogao, Bog blagoslovio.
Draga braći i sestre, evo za vas poziv da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050 pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069 23 22 13. Oče, slavimo danas praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog. Evo, na početku da vas zamolimo da nam govorite o ovoj dvojici svetitelja.
Da, veliki je blagoslov da smo u crkvi, da u njenom besmrtnom prostoru primimo i uključimo se i u njeno besmrtno pamćenje. I da zajedno sa njom pamtimo, a i u njoj proslavljamo one koji su zaista zaslužili da im i pažnju poklonimo i slavu uznesemo. U ovom danu i u ovim ličnostima i imenima koja su zapisana na nebesima imamo jedan divan spoj učenja, učitelja i učenika. Sveti velikomučenik Pantelejmon, mladi, daroviti, talentovani ljekar onog vremena koji je vladao tom naukom liječenja tjelesnih nemoći, izučivši tu vještinu kod najboljih ljekara onog doba, imajući kao takav pristup i carskim odajama i bolestima koje i careve posjećuju, kao takav, dakle, darovit, imao je poseban blagoslov i poseban dar da susretne jednog učitelja jedne druge nauke, mnogo uzvišenije od one koju je u velikoj mjeri izučio, kako rekao smo, i da se sretne sa jednim novim učenjem, koje ne samo što može da isceljuje sve nemoći i sve bolesti u ljudima i u narodima, nego učenje koje može da daruje ono što ni jedno drugo ne može, nauku koja može da dariva ono što ni jedna druga nauka ne može, kako onda, tako i danas. Dakle, sreo se sa crkvom Hristovom u ličnosti sveštenomučenika Ermolaja, jednog od naslednika onog sveštenog apostolskog učenja, koji ga je na divan način prosvetio ili, ako hoćete, ozračio tim besmrtnim, blagodatnim silama i energijama. I od mladog ljekara Pantelemona načinio velikog mučenika, besrebrenika, iscjelitelja i velikog čudotvorca. I u tom spoju prirodnih darova i talenata sa onim nadprirodnim darom koje imamo u učenju crkve, jer učenje crkve, to jest otkrovenje Božje, je najveći dar koji čovjek može da primi, a Pantelemon je primio, dodavši dar na dar, i vidimo kako je dejstvo proizvelo ta blagodatna kombinacija. Da smo od jednog ljekara, a i danas imamo mnogo dobrih, vrijednih, talentovanih, darovitih ljudi, pa i ljekara. Međutim, Pantelemon je otkrio da ljudska priroda i svi ti prirodni potencijali u sebi nose i neke druge, mnogo uzvišenije mogućnosti, ukoliko se sretnu i ukoliko prime onaj svešteni, blagodatni dar kroz učenje crkve. Pantelemon je poslušao svog učitelja Ermolaja, primio krštenje, i ne samo krštenje, nego je bio uveden u tu tajanstvenu nauku, koju i dan danas naša Sveta pravoslavna crkva čuva, rizniči u svom sveštenom predanju. I izašao je iz njegovog doma, iz te blagodatne učionice, kao čudotvorac. I prva projava te sile otkriva se u vaskrsavanju otrovanog dječaka koga je zmije otrovnica ujela. I on, prišavši tom mladom i lijepom lešu, a već osvećen riječju učitelja Ermolaja, a ta riječ osoljena blagodaću Duha Svetog, stade nad tim mrtvim dječakom i prizva ime koje je iznad svakog drugog imena, vjerujući da je u tom imenu i sila, i život, i istina, i prizvavši ga, podiže molitvom mrtvog dječaka. I od tog trenutka postaje veliki svjedok velikoga Boga, kako u one dane, tako i evo u ovo naše vrijeme i u ovaj dan koji je ukrašen njegovim besmrtnim imenom. Tako da nas ovaj praznik poziva i podsjeća da se učimo u crkvi. Pantelemona, ovakvog kakav jeste, moćnog i besmrtnog čudotvorca, iscjelitelji, bez srebrenika, što je vrlo važno istaći danas kad su mnogi progutani demonom srebroljublja, nažalost mnogi od onih koji su zabadava dobili, ima ih nerijetko i nažalost u crkvi našoj. Dakle, ime i praznik svetog Pantelemona podsjeća nas i poziva nas da se u crkvi učimo, a u crkvi da učenje primamo ne od bilo koga, pogotovo ne od onih koji sami sebe guraju za učiteljem, nego od onih koje je crkva istakla, blagoslovila i svim generacijama predložila kao one koji su kadri druge naučiti, po blagoslovu svetih apostola, konkretno i svetog apostola Pavla, koji pišući Timoteju, svom duhovnom učeniku, obavezuje ga da drži ono što je čuo od njega, ne od bilo koga, i da to što je čuo sačuva i prenese onima koji će biti kadri druge naučiti. To je mnogo važno, da se to znanje svešteno, tajanstveno, uzvišeno znanje prenosi, čuva i prenosi i predaje ne bilo kome. Crkva apostolska vodi računa o tome, mi ljudi, taj ljudski faktor, neka napravimo problem u tom apostolskom prejemstvu, pa posle trpimo ne male štete i posledice koje se graniči sa duhovnim katastrofama, ali to je bio naš izbor, projeva naše neposlušnosti prema apostolskom blagoslovu. Dakle, ne bilo kome, nego onima koji će biti kadri druge naučiti. I tako je Timotej učio narode, ali tajanstveno znanje predavao onima koji će biti kadri drugima da ga prenose, naravno kroz svetu tajnu Hirotonije, prenoseći blagode Duha Svetoga novim episkopima i novim sveštenicima, i taj plamen, duhovni plamen, to duhovno znanje prelazilo je sa koljena na koljeno, i tim putem i na taj način ono je došlo i do svetog sveštenog mučenika Ermolaja. Treba naglasiti da je to period velikog stradanja koje je zahvatilo i Nikomidiju. Sjećate se i onih 20.000 mučenika nikomidijskih, i Ermolaj je u to vrijeme bio u zbjegu, tačnije u jednom skrovitom mjestu, u jednom malom stanu, sa čijeg prozora je mogao da posmatra na ulicu grada, i na taj način je primijetio mladog Pantelemona, prozrijevši u njemu potencijal i dušu koja je kadra da primi svešteno učenje, i izlažući sebe riziku pozvao ga je jednog dana. Pantelemon je ušao imajući povjerenje u njemu do tada nepoznatog starca, ali osjetivši da je starac Božim promislom poslan, i zaista došlo je do tog susreta, i Ermolaj je predao Pantelemonu učenje, a ovaj bio kadar da ga primi. I u tom susretu, u tom spoju i sjedinjenju učenika, njegove duše i učitelja i njegovog duha, blagodatnog, sveštenog i svetog duha kojim je disao sveti svešteno mučenik Ermolaj, a taj duh znamo da ishodi od Oca nadnebesnog, da se daje svima onima koji vjeruju u Sina njegovog jedinorodnog radi nas ovoploćenog. Tako je sveti svešteno mučenik Ermolaj oglasio, pa tim mučenjem prosvetio Pantelemona, krstio ga prvi put i pričestio, i eto, dobili smo ne pobožnog ljekara, mislimo na površnu pobožnost, nego moćnog iscjelitelja, čudotvorca, besrebrnika Pantelemona, koji i u ono vrijeme i do dana današnjeg pomaže i iscjeljuje sve one koji vjeruju učenju kojem je i on povjerovao, koji poštuju učitelje koji su i njega učili i prosvećivali, konačno poštujući one prve i najvažnije Bogom odabrane apostole, da bismo kroz njih i poštujući njih poštovali na zdrav i ispravan način onoga koji je njih poslao, i u tom poštovanju da i u vjeri i poslušnosti svakako da primamo silu, ogromne, neograničene sile Božije, koje se u ono vrijeme kroz Pantaleona, zašto da ne i u ovo naše vrijeme, kad nam je ta sila i tekako potrebna, mogu projavljivati. Ali, pod uslovom da smo u istom duhovnom polju i da smo naslednici istih učenja, iste vjere, kojeg je bio i sveti Pantaleimon. A evo, pored njegovog imena, da ne bismo tražili drugo ime i drugog učitelja, imamo predivnog svetog Klimenta Ohridskog, velikog učitelja, velikog učenika, jer svi veliki učitelji bili su prije toga dobri i veliki učenici, pa primiše darove svojih učitelja. Tako je i sveti Kliment Ohridski bio vjerni učenik velike i svete braće Kirila i Metodija i njihov saradnik zajedno sa njegovom braćom Naumom, čudotvorcem, Angelarijem, Savom i Gorazdem. Tako da odmah uz Pantaleona crkva nas poziva da se sjetimo i velikog učitelja Klimenta, koji se u svom ravnoapostolnom podvigu trudio da narod uči osnovnim istinama vjere, da prevodi na slovenski jezik neophodne knjige koje u sebi sadrže ta sveštena učenja, prije svega sveto evanđelje, sveti psaltir i bogoslužbene knjige putem kojih se narod molitveno približava i molitveno i u duhu crkve sjedinjuje sa Bogom, prevodi na slovenski jezik liturgijske himne, čin božanstvene liturgije, žitija svetih i sva ona neophodna učenja kojima je naša crkva prebogata, i da njima prosvećuje narod, kroz njih ulivajući u narod silu Božju, i na taj način, kao nekada apostoli, da iscjeljuje svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I danas, ako bismo poslušali glas naše crkve, ako bi se vratili našim učiteljima, konkretno svetom Klimentu Ohridskom, primivši ono nerazrijeđeno i ljudskom gordošću neiskrivljeno otkrovenje i apostolsko učenje i predanje, sigurno je da bismo i danas imali ne jednog, nego mnoge Pantaleimone. Imali bismo novu braću Kozmu i Damjana, novog Talaleja, Diomida, Trifuna. Nažalost, činjenica je da je jaz između nas Slovena i našeg naroda i učitelja koje nam je Gospod poslao, Gospod sa neba, nama na zemlji, on iznad vremena, nama u vremenu, on tri sveti, nama nemoćnima, mnogo grešnima i mnogo bolesnima. Dakle, odvajući se od njih koje on poslao, njegovih apostola, neminovno ulazimo u sve veću muku, sve veću tamu i navlačimo na sebe sve teže i teško izlječive bolesti. I zmije koje nas ujedaju, pogotovo našu omladinu, vidimo da nam mladi ljudi danas leže mrtvi po gradovima, raspadaju se po ulicama, noćnim klubovima i raznim tim okupljalištima, raznim festivalima, sve je to otrovala i ujela ne jedna, nego mnoge zmije koje izviru iz preispodnje, noseći u sebi pakleni otrov, a nažalost sve manje svetih Pantaleimona. Ima ljekara, to je činjenica, ali ne uče se kod Ermolaja, ne uče se kod Klimenta i kao takvi postaju nemoćni pred bolestima, prije svega duhovnima. Ako smo nemoćni pred duhovnim izazovima, pred duhovnim poremećajima i bolestima, mi teško da išta možemo uraditi na onom polju tjelesnih bolesti i nemoći. Zato ovim praznikom crkva nas poziva i podsjeća da postoji zdravlje, postoji sila, postoji iscjelitelj, postoje ljekari, ali treba ih čuti, postoje učitelji, ali treba od njih naučiti i kroz njihovo učenje primiti silu da možemo mrtve da vaskrsavamo. Pa eto, moliti se i svetom velikom učeniku Pantelemonu i svešnjom učeniku Ermolaju, koga ovih dana također proslavi smo, i svetom ravnoapostolnom Klimentu Ohridskom, da nam pomognu, da nas prosvete, pa i pokaraju. Treba i karati današnjeg čovjeka, da prepoznamo u njima silu i glas onoga koji je kadar i ima vlast otpuštati grijehe i isceljivati svaku bolest i svaku nemoć u narodu, i koji je moćan i mrtve vaskrsavati. A nama je danas zaista potrebna sila koja vaskrsava, jer umiremo masovno i nažalost sve više je mrtvih oko nas. Pa eto, da se svi onako saborno pomolimo da nas Gospod ohrabri, da primimo učenje naše crkve i kroz učenje da dobijemo i nekog novog Pantelemona, ne bi li nam narod ozdravio i kao zdrav i duhom, a onda i tijelom proslavljao onoga koji jeste izvor i zdravlja i života, Gospoda našega Isusa Hrista, koji je Gospod Pantelemonov, koga je Kliment propovijedao kao vopločenoga Boga zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, i koga kroz ovaj praznik i danas i našem naraštaju propovijedaju.
Amin Bože, daj. Evo, Oče Rafailo, prije nego što pređemo na sljedeće pitanje naših slušalaca i na ovu uvodnu temu naše emisije, pomenuste u odgovoru dok ste govorili o svetiteljima Pantelemonu i Klimentu Ohridskom, pomenuste da je danas sve više omladine na ulici i raznim okupljalištima, kako ste rekli. Vaš manastir Podmajine nalazi se u Budvi, tako da ste u prilici da vidite eto i tu omladinu i kako danas živi i ta razna okupljališta i festivale, kako god se to sada naziva, ali uglavnom u dijelu toga da crkva nudi mladima nešto drugo. U toku Uspenskog posta kod vas će se održati škola nevidljive borbe, Kapija, pa da nam kažete šta planirate, da li je to jedan vid da se ta omladina na neki način, da joj se pomogne da nađe pravi put.
A taj projekat, po blagoslovu našeg arhijereja, arhijepiskopa Amfilohija, pokrenut je ove godine i nekako je rođen iz, da kažemo, tog nekog čokota naše crkve, jer naša crkva živi u kontinuitetu, ništa mi tu novo nismo donijeli. Crkva je na tom kamenu vječnom, na vjeri besmrtnoj osnovana, i nju vrata adova ne mogu i neće nadvladati. Tako da je to, smatramo, jedan tako potpuno spontan i prirodan izraz i ništa novo u odnosu na prethodna vremena i vjekove kad su sveti manastiri i naše monaštvo vodili računa i vršili, kažemo, neki duhovni nadzor nad našim narodom. Tako da i ovaj projekat nije ništa drugo do ono što su naši preci uz Božju pomoć i sa Božjim blagoslovom radili. Istina, sad živimo u malo izmijenjenim uslovima, drugačijim formama života, ali problem je isti, kriza je ista i potreba jednaka, potreba za smislom. Ovo što se danas narodu nudi, ta jela, kako to kaže jedan savremeni otac, jela od otpadaka, te čorbe koje se spravljaju od svega onoga što je naša crkva vjekovima odbacivala, što je neistinito, što je otrovno, što je zlo, što je tamno, što je pogrešno i grešno. Evo svih tih otpadaka ovaj svijet spravlja razne čorbe i nudi, nažalost, evo i našem narodu i oko tih egipatskih kotlova naš narod se opet masovno okuplja, iako je prisustvom crkve pravoslavne Gospod tu i može da ga vodi kroz život, da ga provodi kroz more života, kroz more koje će se razdvajati da bi propustilo djecu Božju i narod Božji. Međutim, mi više zavolje smo egipatske kotlove od svetih putira, od svetoga pričešća, od preslatkog i spasonosnog hleba liturgijskog i onog opijajućeg vječnim životom i vječnom radošću vina liturgijskog. Tako da smo ovim projektom htjeli da, koliko je do nas, pomognemo braći i sestrama da dođu i boraveći u našim manastirima, za braću kod nas u manastiru Podmajine, a za sestru u manastiru Rustovo, da se upoznaju malo sa svojom crkvom, sa svojom majkom, odvojivši malo više vremena od onih, nažalost, maksimalnih sat vremena jednom nedjeljno, nego da proborave malo, da uzmu slobodne dane, godišnje odmore, bolovanje, pa da budu malo u njenom naručju, u njenom zagrljaju, u njenim bogosluženjima, da osjete malo taj duh manastirskog života koji je nama svima negdje i tekako blizak, i da u tom prostoru dotaknemo neke teme iz oblasti pravoslavne duhovnosti, tačnije one njene praktične strane. Smo to simbolično nazvali malom školom nevidljive borbe, dakle one borbe koja se vodi u onom nevidljivom duhovnom prostoru. Pa eto, i ovom prilikom da pozovemo one koji su zainteresovani da dođu, naravno ne samo u tom terminu u toku uspenskog posta, nego naš manastir je otvoren i kogod je voljen da proboravi neko vrijeme, dobro je došao, s tim što će u tih 7 dana taj odnos biti malo intenzivniji, što ne znači da i u druge dane u toku godine naša crkva je uvijek živa i uvijek ima šta da da, ponudi, ima silu duhovno da utješi i rane liječi tokom cijele godine, i tako će biti dok god bude vremena. Tako da pozovemo i u toku kapije, dakle u toku uspenskog posta, u toku trajanja tih, da kažemo, susreta, a zašto da ne i poslije toga. Da se upoznamo malo sa svetootačkim nasljeđem, predanjem i učenjem koje nama pripada. Mi smo zakoniti nasljednici tog učenja, to učenje mi ne uvozimo, ne tražimo, ono je tu, ono je naše, crkva ga čuva i svim svojim majčinskim srcem i staranjem ona želi da nam ga preda, da bismo u njemu našli silu, utjehu, svjetlost, život, istinu, i da bismo mogli i drugima da isto to ponudimo radi onog sabornog, tako, življenja i radovanja u carstvu nebeskom.
Škola nevidljive borbe počinje, oče, 14. avgusta, je li tako?
Da, tako je.
I trajaće 7 dana.
Danas je u podmine 7 dana za bratiju, a u narednih 7 dana, dakle do kraja uspenskog posta, u manastiru Rustovu. S tim što moram da kažem da ne bismo upadali u neprijatnosti, pošto manastir Rustovo je kapacitetima, da kažemo, smještajnim ograničen, i taj broj je već popunjen. On se javio, već dosta se stara i pored dobre volje mati igumanija i sestre nisu u stanju da izađu u susret, ali kao što rekao smo, voljne su da sve one koji su zainteresovani prime u nekim drugim terminima. I ovim se ne iscrpljuje mogućnost tako i naše crkve i mogućnost naših susreta. Naprotiv, smatramo ovo nekim možda podstrekom i podsjećanjem na sve ono što naša crkva ima i može da ponudi našem teško boljelom narodu, posebno omladini koja je otrovana tim otrovima i koju hrane iz tih egipatskih kotrova, pa da okuse i da uporede sladost koju nam Gospod daje kroz crkvu i one gorke zalogaje koje nam daje zla maćeha ovoga svijeta.
Da li je broj mjesta, oče, kod vas u Podmajnama ograničen? Da li se već prijavljuju zainteresovani?
Da, kod nas se, brate, već prijavljuje, s tim što je konak manastira Podmajne mnogo veći gosinski konak od onog manastira u Rustvu, tako da bit će dovoljno mjesta za bratiju. A u nevidljivoj borbi, mi se tako neka našalimo, uvijek možete kauđera iscerati iz kelije. Njemu će to biti na korist, a za brata će, za gosta će biti mjesto.
Evo, oče, mi vam želimo puno uspjeha u ovom vašem radu i da sve prođe kako bude Božja volja.
Gdje duša moja, Gospoda, njivo zradovaj sa Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Богослова родчую сущую, Богородицу тя величая. Призри на смирение рабы слуги я, все вот ныне ублажат мя все роли. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сие, и святое имя Его, и милость Его, груди радома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, без истления Бога слова рочую слушаю, Богородицу тя величая. Сотвори державу истце своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, без истления Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. naši sad opustići. Čestnišoju heruvim i slavnišoju nesravnjenija serafim nezistnenija Boga slova ročuju slušuju Bogorodicu tja veličaje Господи Израиля отрока своего помянути милости, якоже глагола отцев нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления, Бога слово рочую, слушаю, Богородицу тя величає.
Питайте свештеника.
Da mi pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Danas je 10. nedjelja po pedesetnici. Da nam protumačite evanđelje koje se jutros čitalo na svetim bogosluženjima.
Pa evanđelje je vezano za ovu temu o kojoj do sad govorismo. Vidimo opet bolest, opet muka, opet mladost opterećena, opet roditelji namučeni, opet otac iscrpljen u traženju za lijekom, u traženju za rešenjem njegovog velikog problema, jer dijete mu se muči, kako on sam kaže, mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I danas imate mnogo roditelja koji se nalaze u istoj ovoj situaciji, koji imaju djecu koja mnogo puta padaju u vatru, strasti, ognjenih onih strasnih raspoloženja koje je teško kontrolisati. Pelena to može da drži i oni programi dječjih igračaka, ali kad djeca uđu ta zrelija doba, onda i strasi se pokreću i mnogo je teže kontrolisati situaciju. I danas vidimo da zaista mnoga djeca padaju u vodu, u vatru strasti, a poslije toga u vodu očajanja, depresija, raznih šizofrenija, nažalost i samoubistava. Tako da ovaj otac nije jedini i ova porodica nije jedina koja ima taj problem. Ni ovo dijete nije jedino koje pada u mnogo puta, kako se kaže, u vatru i u vodu, nego su mnoga naša djeca upravo na ovakav način opterećena. Sad mnogo je važno za ovo naše vrijeme, za naše roditelje, oce naše, matere naše, da prate ovog čovjeka i da prepoznaju silu onoga pred kojim je ovaj otac pao na koljena, tražeći od njega pomoć. A taj neko koji je i nama i našim roditeljima potreban i našoj djeci koja u vatri žive i u vodi se dave, vatri strasti i vodi raznih duhovnih bolesti, a sve ih je više, sve više mladih ljudi upada u teška duhovna stanja. Dakle, ovo evanđelje nas poziva i ovim ocem ovog bolesnog djeteta upućuje na onoga koji može i nas da iscjeljuje, a to je Gospod Isus Hristos. Isus, dakle, spasitelj, onaj koji je došao da nas spasava, da nas liječi. I vidjeli smo da se pred njegovom voljom bolest, tačnije demon, jer u ovom mladiću je živio demon, demonska volja pred voljom njegovom pokorava i povlači. I evo kako se i kaže u samom evanđelju. I zaprijeti mu Isus, i demon iziđe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Ista ta sila i danas postoji u crkvi Hristovoj, u crkvi pravoslavnoj. Ista, ništa manja. I isti demoni koji muče našu djecu i žive u mnogima od njih, gurajući ih onako bjesomučno u vatru, evo gledali smo baš ovih dana, a i gledamo svakodnevno, pošto ispod našeg manastira nalazi se jedan veliki stage koji nazivamo gradom, grad koji je pretvoren u pozornicu. Tako da smo svakodnevno upućeni i gledamo kako to biva i zaista ne može se drugačije opisati potreba za takvim smradom, za takvim jelima, za tom paklenom zabavom i vatrom, kojoj neminovno slijedi ona voda, čamotinje, depresije, uninija i raznih drugih psihičkih poremećaja. Dakle, potreba za takvim životom ne može se drugačije objasniti do onim što nam ovo sveto evanđelje otkriva, dakle, djelovanjem demonskih sila koje žive u ljudskoj prirodi. Kako ćete objasniti masovnu posjećenost ovih sramnih festivala kojima se skrnavi ova sveta zemlja? Se tamo sabere stotinu i dvije stotine hiljada, znate, ljudi koji pritom ulažu ogroman napor da bi došli na te festivale koje simbolično, ali u onom demonskom cinizmu nazivamo egzitima, dakle izlazima, pashom, egzit je pasha, dakle satana lukavo koristi te sveštene termine koji govore o spasenju, o putu koji je Gospod proputio, koristi radi jače obmane i radi svog jadnog zadovoljstva upravo te sveštene termine, nazivajući svoje festivale, svoje liturgije pashom ili egzitom. Kako drugačije objasniti takvu potrebu sem prisustvom demonskih energija, odnosno demona koji žive u tim ljudima, nažalost to je uglavnom omladina. I ovo evanđelje nam otkriva da je to zapravo bacanje u vatru. Kako otac kaže, mnogo puta pada u vatru, dakle mnogo puta odlazi na takva mjesta. Pritom, to neće biti samo jednom, taj festival je organizovan jednom u toku godine, ali šta radimo svakog vikenda, petak, subota, večer, šta imamo ako ne narod i omladinu koja skače u vatru? I to je bukvalno skakanje u vatru. Nije to tako oprezan prilaz pa provjera. Ne, to je skok iz zaleta. Dakle, po evanđelju, da ne bude da je ovo sad neko naše tumačenje, po evanđelju, a vjerujem da nismo do te mjere odstupili od pameti, pa da dovodimo u sumnju ove tekstove i ova otkrovenja koja nam dolaze od samog Gospoda. Dakle, u pitanju je direktno djelovanje demonskih sila, koje su danas, vidite i sami, onako krenuli u ofanzivu. Evo, pogledajte našu Crnu Goru, napravljeno toliko žarišta, pravi jedan duhovni požar i masovno skakanje u vatru. Hoćete li da skočite u Nikšić, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Podgoricu, Kotor, Budvu, da ne nabrajamo sa sve gradove, tek u svakom je neka vatra zapaljena, neki festival organizovan i mnogi skaču. A otkud čovjeku potreba za paklom, ako je pozvan na blaženstvo carstva nebeskog, I otuda što je demon ušao u njega. I roditelji to treba da znaju. Nažalost, u mnogu djecu demoni su ušli zahvaljujući nemaru roditelja. Velikom nemaru koji se graniči sa drskošću, vrlo često prelazi i u direktno protivljenje volji Božjoj, koja je izražena u našoj crkvi, a crkva jeste djelovanje volje Božje. Ako se crkvi protivi, taj se direktno Bogu protivi, ako se Bogu protivi, taj će demonima da se pokori, u toga će demoni ući, misli on o tome ili ne misli, htio ili ne htio, tek djeca će u vatru da mu skaču. Pa će onda posle te vatre da skaču u vodu sa solitera, pa će da gase žeđi iz puščanih cijevi, da traže utjehu u prerezanim venama i tako dalje i tome slično. Dakle, rešenje postoji. Iscjelitelj postoji, on je ličnost. I mi kao narod, roditelji koji imaju konkretne probleme i narod koji ima problem, i ovo je već preraslo u nacionalni problem i vodi ka nacionalnoj katastrofi, u našoj svetoj crkvi pravoslavnoj treba da prepoznamo onoga koji je iscijelio i ovog sina, ovog dječaka. I to kako iscijelio? Momentalno. U evanđelju se kaže i ozdravi momče od onoga časa. Dakle, od časa kad je Gospod zapovjerio demonu da izađe iz njega, ne pitajući ništa, ni hoće li i neće li, prosto da izađe iz njega, i demon pred voljom tvorca, jer Gospod naš je tvorac celokupne tvorevine, i vidljive i nevidljive, i anđeli su kroz njega postali, pa posle svojom voljom postadoše đavoli, i kao takvi i dalje se pokoravaju volji Božjoj. On isti prisutan i danas u našoj crkvi, ali u crkvi nemamo roditelje sa savijenim koljenima. Ovaj je došao, pa tražio i od učenika gospodnjih, istina, oni tada još nisu bili na visini vjera, pa zbog njihovog nevjerovanja ne mogoše ni da pomognu, kao što danas, nažalost, i mi sveštenici u krizi smo, pa evo, ja da ispovjedim svoju sumnju, iako negdje na nivou razuma znam i vjerujem u sve ovo, ali u dubini bića još uvijek vjerujemo u sebe, vjerujemo u druge, vjerujemo u sve i svakoga, u onoga u koga treba da vjerujemo i ko može da nam pomogne, ne vjerujem. Nemamo savijena koljena roditelja, nažalost, kako rekao smo, nemamo ni vjeru, onaku pravu apostolsku kod mnogih koji bi trebali ne samo da imaju, nego da je svjedoče i da je propovijedaju, i onda ispade da naša crkva nema sile, da nema moć, da su demoni nepobjedljivi, nesavladljivi, i da ovako kako je prosto mora biti, da je to neminovnost. Ovo evanđelje nam otkriva da nije tako i da može da bude potpuno drugačije i da do te promjene može da dođe vrlo brzo i potpuno temeljno. Samo treba prići onome koji ima vlast, prići u pokajanju, saviti koljena. Roditelji treba ne samo da bacaju svoju djecu sveštenicima u naručje, i da ubacuju svoju djecu u kivote svetih otaca, otprilike se tako odnosimo, samo ga uzmi i baci ga svetom Vasiliju u kivot, pa će mu on pomoći. Ne, ovaj otac nije poslao malog, nego je došao, pa kleči pred Gospodom, moli ga, smirava se, i ne samo on, nego i evanđelju imamo mnoge primjere, oni koji su kroz smirenje, kroz pokajanje prilazili Gospodu i primali silu. Tako i mi danas. Treba da se pokajemo, da se vratimo crkvi, da ispovjedimo svoje grijehe pred sveštenicima. Koliko je tih porodica koje su se ogriješile prema crkvi, koliko u tim porodicama ima oni koji psuju Bog neprekidno, koji psuju Majku Božju, koji psuju svetitelje, koji hule i osuđuju sveštenike, koji hule i osuđuju episkope, evo ovdje po Crnoj Gori, vi sami znate kakav, zahvaljujući lošoj, opasnoj, demonskoj propagandi imamo odnos prema našem episkopu. Kogod to bio, ali prema episkopu, to je direktan odnos prema crkvi, jer je crkva naše episkope postavila. I mi osuđujući njih, da ne kažem klevećući ili nasrćući na bilo koji drugi način, kogod to bio, da oni se protive Bogu, Božjem blagoslovu. A to je energija, to je svojstvo demonskih sila. Dakle, demon je, Satana je protivnik. I oni koji se protive, oni se duhovno sjedinjuju sa njim. I on, ne propuštajući takvu priliku, a po dopuštenju Božijem, on ulazi ili u njih, a vrlo često ulazi u njihovu djecu. Gledajte koliko narkomana ima. Pa narkomanija, to je vid đavoimanosti. To treba da znamo, braćo i sestre, da su svi narkomani, pogotovo oni koji su ušli u tu žutu liniju, heroinski zavisnici, oni su ušli u savez sa demonskim energijama. Znate. I tu više ljudska pomoć nije dovoljna. Tu treba Gospod da pomogne i sila Božja, a ta sila Božja je u crkvi. A da bi Gospod pomogao, treba doći pa zatražiti pomoć. Treba se pokajati, treba prije svega roditelji da se pokaju, da se ispovijede. Koliko imate porodica gdje je došlo do onog užasnog zločina, čedomorstva. To se blagodat silno povlači, bukvalno to je metod, znate, gonjenja blagodati svoje duše i svojega doma. I kao što smo imali priliku da čujemo jednu majku koja se žalila kako i demoni šetaju po kući, kako i dijete bukvalno gleda demon. To mali, 6-7 godina, i mi ga pitamo, jeli, kaži nam šta ti to vidiš. I on zaista ispriča i poklapa se sa onim o čemu sveti oci pričaju. Zaista tako izgledaju. I sad postoja se pitanje otkud takva situacija, kako je to moguće, zašto je Gospod to dopustio. Pa onda opet pitamo majku da nije bilo nečeg poput abortusa, a ona potvrdno odgovor i reče da je bio, i to ne jednom, nego tamo 6-7 puta. E, znate kako, posle toga oni više ne kucaju. Oni uveze i ponašaju se kao svoji na svomi. I njih niko više ne može istjerati do sila Božija, sila Gospodnja, a nju ćemo primiti samo ako se pokajemo. Ako budemo vjerovali u njega kao sina Božijeg, ovaproćenog Boga, ako budemo vjerovali u njegovoga oca, jer nema sina bez oca, i ako budemo primali učenje crkve koje nam nudi Duh Sveti, i onda prišavši crkvi, savivši svoja koljena u svetoj tajni pokajanje i ispovijest, ispovidiši sve svoje grijehe, da ištemo pomoć od onoga koji jedini može da nam pomogne. Pritom, ne bijući ni u tom traženju, tim molitvama, agresivni, drski i nestrpljivi, nego njemu predajući, pa kako on hoće i kako on zna da pomogne. To može da bude u istom tom trenutku, a može i postepeno. Dakle, to ćemo prepustiti čovjekoljubivom promislu Božijem. Eto samo jedan kratak osvrt na ovo evanđelje, koje je kao i svaki drugi evanđelski odlomak prebogato i prepuno svjetlosti, i odavde mi mogli da izvučemo mnogo, mnogo, mnogo više od ovoga što samo ovako ukratko rekao smo. Dakle, prepoznati i u ome što danas imamo prisustvo demonskih sila koje bacaju naš narod, posebno omladinu, u vatru strasti, u paklene vatre naših zabava, da ne kažem lažnih vjera i tih svih sad modernih ponuda, tih duhovnih tretmana od joge pa nadalje, lažnih učenja, filosofija, tako, nauka, sve su to vatre demonske koje ne mogu čovjeka da utješe, naprotiv, preduje ga posle vodi očajanja i samoubistva. Dakle, da prepoznamo da je u pitanju djelovanje demonskih energija i prepoznavši da pristupimo onome, dakle jedinome, od koga se te sile plaše i od koga bježe i pred čijom se voljom pokoravaju. A njega da prepoznamo u našoj svetoj, sabornoj, apostolskoj crkvi, koja je ništa drugo do njegovo mistično, vječno živo, životvorno tijelo, a on glava crkve. Zato, dok ima vremena, priđimo, savimo koljena i istjerajmo demone iz naših duša, iz naše djece, pa da zajedno sa njima dolazimo u onaj duhovni oganj i da skačemo ne u vatru paklenih zabava, nego da uđemo u onaj tihi i nebeskim ognjem upaljeni prostor sveštene crkve i sveštenih oltara, sveštenih praznika, sveštenih bogosluženja, onog liturgijskog veselja koje ovdje možemo da okusimo i u kojem ćemo se radovati i praznovati u beskrajnoj vječnosti koju nam crkva nudi.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi starca Josifa Atonskog, čovjekova volja postala jolovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir.
A evo, nekako se i ovim pitanjima krećemo istim ovim zonama duhovne problematike. Raduje me da kod nas ima braće i sestara koji imaju i potrebu za ovakvim pitanjima, koji čitaju naše svetogorske oce, konkretno Josifa Atonskog, to su dobri znaci i vjesnici, nadam se, dobrih vremena, jer kad se narod orijentiše po atonskim svetogorskim mapama, to je dobar znak i vjerujem da se naš Sveti Sava tome nemalo raduje. A ovo pitanje, odnosno konstatacija da je čovjekova volja postala olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje i sjedinjenje sa Bogom i primanje mira u toj zajednici, to nisu samo riječi starca Josifa, nego to je učenje svetih otaca koje je sveti starac Josif Atonski naravno morao da sretne, usvoji i da po njemu živi, i zahvaljujući tome i postoje to što jest. Čovjekova volja postala je prepreka i, kako se ovdje kaže, olovni zid, ali postala je uslijed pada. Nije ona takva bila u početku, a postala je kad se naš praotac, a u njemu svi mi koji smo od njega, odvojila od volje Božje kroz neposlušnost, volji Božjoj, koja se pretvara u poslušnost onoj volji koja je protivna volji Božjoj. Postoji jedna zona, duhovna zona, energetski vrlo nabijena, koja je preispunjena voljom, a volji je svojstvena i energija, a to je volja demonska, volja satanska. Satana, bivši angel, odvojivši se voljom od volje Božije, pao je i počeo je da zrači i da isijava druge energije, ne više one blagodatne kojima i danas zrače sveti angeli, a zrače zato što su poslušni volji Božijoj i kao takvi primaju i energije Božije, jer biti poslušan volji Božijoj znači biti pričasan i energijama onoga čiju volju poštujemo. A naši praroditelji, oni su se odvojili po nagovoru demona, satana, od volje Božije i postali poslušni upravo toj otpaloj volji satanskoj i bili otrovani ili, ako hoćete, ozračeni tom grijehovnom demonskom radijacijom ili energijom. I tada je došlo do pada ljudske prirode. Od tog trenutka pa sve do danas naša volja je ozračena tom demonskom energijom i kao takva neposlušna volji Božjoj. Zato se ovdje kaže da je ona kao takva neprobojni zid, jer pala volja, dakle volja pale prirode, ona ne može da posluša volju Božju. To možete i sami da provjerite koliko je lako poslušati ili otići na poziv, konkretno na neki od ovih festivala, kako se naša pala priroda praktično utapa ili, kako se u ovom evanđelju kaže, skače u vatu. A kako je tom istom skakaču teško da dopuzi do praga jednog svetog hrama na sveto bogosluženje, na svetu liturgiju, da tamo čuje i posluša, da ne kažemo, da tvori volju Božju. E, upravo tu se otkriva da je naša volja pala, da je oboljela i da zaista predstavlja olovni zid između nas i Boga, tačnije volje Božje, blagoslova Božje i blagodati Božje. Zato je u crkvi, a sveti starac Josif Isihase to i tekako dobro znao i primjenjivo je upravo taj metod, svetootački metod, terapeutski metod moćnog poslušanja i moćne poslušnosti, vaspitavajući svoje učenike, da čovjek taj zid treba da sruši poslušnošću, volji Božjoj. Zato u našoj crkvi i posebno u duhovnom životu, a život u crkvi je neminovno i duhovan i vezan za oštru borbu protiv gordosti, dakle protiv tog centra iz koga izbijaju te protivne energije, naša samovolja, naša gordost, naše protivljenje, naša neposlušnost. Dakle, da se poslušanjem volji Božjoj razbije taj zid i da se novi čovjek, obnovljen u banji krštenja, rođen u crkvi, na novom čokotu, na Hristu, razvija u volji Božjoj, da bude poslušan zapovjestima Gospodnjim i celokupnom učenju crkve. A učenje crkve, braći i sestre, nije ništa drugo do izraz volje Božje. Crkva će nas naučiti samo tome šta Gospod govori i šta On voli, šta On hoće od nas, da bi bilo moguće da uđemo u zajednicu sa njim i kroz tu zajednicu da primimo višnji mir. Zato se u našoj crkvi, posebno u monaškom predanju, insistira na poslušnosti, koja zapravo treba da savlada ove prepreke koje su, kako rekao smo, u našoj prirodi i da stvori, dakle, da premosti našu prirodu, da je poveže sa božanskom prirodom kroz vršenje zapovijesti životvornih, osvećujućih zapovijesti Gospodnjih. Najbolji primjer dao nam je niko drugi do Sin Božji, radi nas postavši čovjekom. On je kroz poslušnost svome ocu dao svima nama primjer kako i mi da budemo poslušni crkvi, dakle njemu samome, a kroz njega da prinosimo žrtvu poslušanja, dakle žrtvu volje i Ocu Nebeskom, i kroz poslušnost da primimo onu povratnu, blagodatnu informaciju, onaj zrak izmirenja sa Ocem kroz primanje blagodati Duha Svetoga. U našim velikim praznicima, Bogojavljenju i Preobraženju, Otac Nebeski je jasno otkrio da kogod hoće da mu priđe, treba da vjeruje u njegovog jedinorodnog Sina koji je po njegovoj volji i da mu bude poslušan. Zato i mi u crkvi treba da budemo poslušni Gospodu našem Isusu Hristu, da slušamo njegove riječi i da slušamo riječi svih onih koje je on poslao, prvenstveno svetih apostola i svih svetih otaca koji su vjerni apostolskom predanju. I kroz tu poslušnost volji Božjoj primit ćemo energije, očišćujuće blagodatne energije koje će i našu volju da prosvete, da ojačaju i kroz volju celokupno naše biće da rasterete i oslobode onog pritiska duhova koji se protive, duhova koji nas navedoše na neposlušnost i na taj način smrtno raniše. Eto, neka bi dao Gospode i mi molitvama i svetog starca Josifa i Sihaste i svih naših otaca krenemo putem poslušnosti i u slobodnoj volji, prinoseći tu žrtvu poslušanja, primimo volju onoga koji bi poslušan ocu svome i to do smrti, smrti na krstu, tako i mi svoj život da raspinjemo na krstu poslušanja, jer ako budemo na tom krstu umirali, sigurno je da ćemo i ustati, dakle, vaskrsnuti sa onim koji iz ljubavi i kroz poslušnost prinio sebe na žrtvu i vaskrsao radi nas, time nam dajući jasan primjer kako i mi da živimo i kako da budemo poslušni Ocu našem koji je na nebesima, tu poslušnost projavljujući i prinoseći kroz crkvu, a za pomoćnika i učitelja u tom velikom duhovnom podvigu poslušanje imat ćemo Duha Svetog, koji će nas uvesti u tu tajanstvenu nauku.
Vočera Fajlo, naš slušalac je zamolio da kažete nešto o svetoj liturgiji i da li bez nje može biti hrišćanskog života.
Ako ne jedete tijela mojeg i ne pijete krvi moje, nemate život u sebi. Sveta liturgija, ona nije ništa drugo do sjedinjenje Boga i čovjeka u tajni tijela i krvi, u tajni lomljenja hleba. Mi smo danas malo taj prostor onako iskomplikovali. Tako bojim se da se mnogo govori o liturgiji, a da se vrlo malo ona razumije. I što se više o njoj govori, sve manje razumijemo. Nekako smo promašili vrat. U njenoj suštini, u njenom jezgru, imamo konkretan poziv onoga koji je ličnost i kao takav i nas priziva i prepoznaje kao ličnost i nudeći nam zajednicu u slobodi, u vjeri, u nadi, u ljubavi, u krvi i u tijelu. Liturgija kao takva, ona predstavlja, kažemo, vrhunski doživljaj i tajanstveni susret čovjeka i Boga koji je radi baš tog susreta postao čovjek, primivši našu ljudsku prirodu i projeva te tajne ovaploćenja, možemo slobodno reći maksimalna projeva, veličanstvena u isto vrijeme, otkriva nam se u tajni liturgije. Zato ne vidim razloga da postavljamo pitanje da li ima života izvan liturgije. Zašto bi ga izvan nje i bilo? Ne vidim potrebu da tražimo Boga izvan crkve, a crkvu izvan liturgije, jer šta će nam takav Bog i zar je moguće da takva crkva postoji? Dakle, liturgija je odgovor na naše suštinske potrebe, ona je davanje onog hleba koji nam je potreban i one žive vode i onog životvornog vina za kojim čezne svo naše biće, sva naša priroda, svo naše srce i naš um i naša volja i naše tijelo. I zato na kraju jednoj molitvi koju sveštenik čita, a čita je i u svoje ime naroda, govori se da smo blagodarni na tom velikom daru kojeg se udostojismo u vremenu i prostoru, a to uvijek biva kad god smo na svetim liturgijama, naravno u takvom, da kažemo, liturgijskom raspoloženju, u pravom smislu, samo sa jednom željom i jednom prozbom koja je potpuno opravdana i na mjestu, da se u budućem carstvu, dakle u onom carstvu koje dolazi, još prisnije pričešćujemo tobom, Hriste, Bože naš, u nezalaznom danu carstva tvoga. I sa tom molitvom narod i zajednica živi u vremenu nadajući i moleći se da do tog još prisnijeg zajedničarenja dođe u vječnosti. Eto, bilo bi dobro da našu svetu crkvu i liturgiju doživljavamo na ovakav način kako su i naši sveti apostoli, sveti mučenici, naš sveti Pantelejmon i naš sveti Kliment Ohridski i svi naši svetitelji doživljavali. I da ne skrećemo sa tog puta, jer danas zaista još jednom ponavljamo, mnogi su dali neke nove ponude, neka rješenja, stavljamo tajnu liturgije kroz pod razne liturgičke mikroskope, analize, snimamo, pratimo, upoređujemo. Bojim se da je to jedna od mnogih duhovnih zamki. Vidite i sami, dobar dio našeg naroda se tu nekako zbunio, a mnogi, nažalost, odošli stranputicom. Vidite da sve više ljudi upadaju u taj raskol, a mnogi su tu u nekim dilemama iz kojih mogu da izađu, ne dao Bog, na ona vrata koja ne vode u carstvo i svjetlost, nego u tamu i muku. Eto, neka bi dao Gospod da liturgiji priđemo na zdrav način i da u njoj nađemo utjehu i iseljenje svih naših nemoći i slabosti, prepoznavši iscjelitelja u ličnosti Boga čovjeka Isusa Hrista, u kome otkrivamo i Oca našega koji je na nebesima, a sve to silom i djelovanjem moćnoga Duha Svetoga koji je tu u crkvi da nam na tom putu bude vodič i učitelj.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje. Da zatrubi, da opjavi, reči tvoje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Oče Rafailo, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. U poslanici Korinćanima sveti apostol Pavle kaže: iako imate puno učitelja, nemate puno otaca. Pa evo, naš slušalac je oče zamolio da objasnite ove riječi.
Vrlo je važno dobro razumjeti ovu poruku svetog apostola u naše vrijeme, kad sve češće nailazimo na pojavu da ljudi nekako iz svoje pameti i svojega paloga, mudrovanja, istupaju sa nekim, nazovi, učenjima, stavovima po pitanju vrlo važnih oblasti iz sfere duhovnog života i učenja naše crkve. Sveti apostol, znajući da će takvih pojava sigurno biti, kao onaj koji je nadahnut duhom vječnim, duhom svetim, duhom premudrosti i istine, u svojim poslanicama, ne samo Korinćanima, jer one su vaseljenskog značaja i sve vremene, što crkva i svjedoči, koristeći ih i dan danas u svojim liturgijskim katehezama, ovdje upozorava i podsjeća da učitelja ima i treba da ih bude. Ovdje se on indirektno obraća i učiteljima. I oni kao takvi zaista imaju blagoslov i mi imamo veliku potrebu za njima. Međutim, nema mnogo otaca, nema onih kroz koje je Duh Sveti rađao i prosvećivao. I mi danas možemo da govorimo u duhu apostola Pavla i kao takvi, zašto da ne, da budemo smatrani učiteljima i da učimo. Međutim, iako je nas mnogo, daj Bože da učitelja ima još više, imamo potrebu za njima, ali otaca nema mnogo, jedan je Pavla. Svi koji uče u njegovom duhu, prenose njegovo učenje, mogu i tekako da budu sveti učitelji. Ali ipak da se sjećamo otaca, kako tamo i sveti apostol kaže, jer vas u Hristu ja rodih duhom svetim. Tako i naša sveta crkva do dana današnjeg ima veliko poštovanje prema velikim ocima. Naravno, prije svega prema svetim apostolima. Kad kažem naša crkva, mislim na nju kao na tajanstveno tijelo Gospodnje, ali nažalost mi koji bi trebali da budemo udovi tog tijela, tu projavljamo veliku nemoć, veliku slabost, jer smo se odvojili i od otaca, po najviše od apostola, onda neminovno i od svetih otaca, i od učitelja svetih, tako da smo danas navukli mnoge učitelje koji nam, nažalost, ne pomažu, sem što pružaju ona sitna zadovoljstva koja pruža češkanje ušiju. I ona apologija naših strasti, nažalost, prije svega one najopasnije od svih strasti, duhovne gordosti, ona danas biva podržavana i razvijana od strane upravo tih učitelja koji nit poštuju svete učitelje, nit poštuju i uče u duhu otaca, crkve i svetih apostola. Ali crkva, uprkos svemu tome, kroz usta apostola, neučutna i besmrtna usta, i kroz ovu poslanicu poziva nas i upozorava da iako ima mnogo učitelja, pa čak i svetih učitelja, naravno sveti apostol neće nazivati učiteljem bilo koga ko sebe smatra učiteljem, pogotovo ne one kojih danas ima više nego učenika. Dakle, iako bude svetih učitelja, ipak da pratimo tu prejemstvenu nit koja nas neminovno dovodi do Otaca. Uzmem na primjer slučaj sa našim narodom. Može danas da bude mnogo učitelja i daj Bože da ih bude svetih. Međutim, jedan je sveti Sava. Njega možemo smatrati u ovom našem, da kažem, užem prostoru naše pomjesne crkve i našeg naroda kao oca. A svi drugi da budu učitelji, da uče onu nauku kojoj nas je on i priveo i kojom nas je kao ravnoapostolni otac prosvećivao. Učiti narod danas učenjima koja su tuđa duhu svetoga Save, znači gubiti legitimitet učitelja u crkvi. Možemo samo da budemo lažni učitelji i oni koji kao zvijeri navlače jagnjeću ili učiteljsku uniformu i plašt, jagnjeću kožu. A i sveti Sava je znao da poštuje učenje velikih otaca, recimo velika tri jerarha i vaseljenska učitelja i oca Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Ivana Zlatoustog, a oni opet znali da poštuju, da cijeni i da se poklanjuju pred veličinom svetih apostola, tako da u crkvi taj poredak postoji, ta jerarhijska struktura, da znamo ko su oci, a ko su učitelji. A u užem, kažemo ovako, ličnom prostoru, duhovnom, to može da važi za one bogotražitelje i duhovne putnike koji u svom životnom putu naiđoše na one oce kojih u crkvi duhovno porodiš, kroz koje su se duhovno rodili, preko kojih je, kažemo, sile crkve i blagodat Duha Svetog intervenisala i aktivirala one njihove duhovne potencijale, te se oni zaista duhovno rodiše. Taj trenutak je prepoznatljiv u životima svih onih koji su se duhovno u crkvi rodili i ličnosti preko kojih su se rodili, one ostaju vječno pamćene. I takve oce sa pravom nazivamo našim duhovnim ocima. Naravno, uvijek ih dovodeći u vezu sa duhom onoga koji nas je duhom svojim, a vjerom u njegovog sina, rodio. Dakle, Otac nebeski Duhom Svetim porađa nas kroz duhovnike, dakle naše oce i sveštenike. I tako je ta linija duhovna ispoštovana i takav odnos uvijek biva zdrav. Duhovni oci rode Duhom Svetim i u tajni crkve to bude tajanstveno. Neuhvatljivo u tim nekim blagodatnim projavama, ali po plodovima se zaista vidi, po promjenama da je došlo do rađanja, duhovnog rađanja, da sve to ipak kroz crkvu vodi do onog istočnika, onog naručija, onog koji jedini jeste Otac i Sinu njegovom jedinorodnom, a i nama koje je usinovio Duhom Svetim, ali opet ne bez saradnika, ne bez apostola, ne bez Otaca. Tako da i u tom duhu možemo istumačiti ovu poslanicu svetog apostola Pavla. I sveti Jovan Lestičnik na jednom mjestu govori da onog čovjeka preko koga je blagodat duha svetoga djelovao i preko koga smo duhovno rođeni, nikad ne smijemo zaboraviti, jer nam se preko njega dao onaj najveći dar koji Otac može da nam da, a to je živa, prije svega živa i zdrava vjera u njegovog Sina, kojom nam se obezbijedio tako i onaj vječni dotok one žive, besmrtne vode Duha Svetoga, dakle otvori nam se život vječni i carstvo nebesko. I takve ljude, posrednike ili Mojseje, kako ih sveti Jovan Lestičnik naziva, treba posebno poštovati, naravno, poštujući učenja svih drugih koji nas u crkvi pomažu i uče, i naših parohijskih sveštenika i drugih otaca, ali jedan je Otac u duhovnom smislu, zato treba ga i poštovati, a poštujući njega na zdrav način, onda ćemo poštovati i onog nebeskog Oca koji nam je poslao pomoćnika ili preteču koji prethodi poznanju onog praizvora i u suštini jedinog Oca koga svi mi imamo, i mi i naši duhovni oci, a to je Otac koji je na nebesima.
Uče Rafailo, slušalac je zamolio da kažete nešto o prelesti, kako da se postavimo prema dragoj osobi koja za sebe misli da je visoko duhovna, poriče važnost crkvenih tajni, kao što ispovijesti sveto pričešće.
Pošto je prelest širok pojam, evo možda da se ograničimo na ovo pitanje koje u ovom produžetku ipak ukazuje na konkretan problem ili vrstu prelesti. Dakle, na osobu koja sebe smatra visoko duhovnom, a poriče važnost crkvenih tajni, ovo što je ispovijest i pričašć, ovdje se radi o gruboj prelesti. Ovo je baš jedan grub oblik prelesti. Dakle, one prelesti koja, da kažemo, djeluje izvan crkve. Ovdje je očigledno osoba koja ne pripada crkvi, jer ignorisati svetu tajnu liturgije, pričešće, pokajanje, ispovijesti, govori osobi koja se nalazi izvan crkve, a svi ljudi koji su izvan crkve, koja je stub i tvrđava istine, sad ovdje bih želio da podvučem, jer naše poimanje crkve danas je možda najgore u istoriji, nikad ljudi nisu tako promašivali kad je u pitanju crkva. Ta eklesiološka svijest je na najnižem stupnju, ako se uopšte može izmjeriti zdravim mjerilima, ako nije otišlo i ispod toga. Tako kad govorimo da je sve što se nalazi izvan tog logosnog polja, svjetlosnog polja crkve, laž, i da je crkva stub i tvrđava istine, onda se ovdje radi o osobi koja živi u laži, koja ne živi u crkvi. I praktično sve što je izvan crkve jeste prelesno, jeste lažno, uključujući tu i one, da kažemo, minimalne projave duha laži koje srećemo u jeresima, hrišćanskim jeresima. I znate, ako ne znate, malo se raspitajte, pa ćete vidjeti da su sveti oci na vaseljenskim saborima prelešću ili lažnim učenjem, jeresima, nazivali i najmanje odstupanja od istine, apsolutne istine. Tako je jeretik Arije odstupio na izgled samo malo na toj skali apostolske vjere i ispovjedanje, i on je bio prepoznat kao jeretik i kao takav odbačen. I crkva nas podsjeća, vrlo često podsjeća, a i na mnoge druge jeretike, i ukazuje na njih kao one koji su potpuno propali. koji su naslijedili vječnu tamu. A ako jedno minimalno odstupanje od istine izaziva takve strašne posljedice, po procjeni ne bilo koga, nego po procjeni svetih ljudi, svetih otaca, onda šta da govorimo o čovjeku koji crkvu kao takvu ignoriše? Ne treba mnogo govoriti, tek treba primijetiti da se nalazi u polju smrti. U konkretnom slučaju, za ovakve ljude možemo da se molitveno zauzimamo, da ih Gospod prosveti, s tim što treba znati da njima riječ čovječija ne može pomoći. Ulaziti u raspravu, u polemiku sa ovakvim ljudima nije dobro, jer po procjeni svetih otaca njima čovjek ne može pomoći. Ono što možemo da im pružimo jeste trpljenje i ljubav koliko je to nama moguće, ali nikako ne ulaziti u rasprave, nadmudrivanje ili neku vrstu ubjeđivanja. To može samo da pogorša situaciju. Dakle, ispoštovati ih kao one koji su oboljeli i molitveno posredovati, naravno ne navlačeći na sebe obavezu da nekoga sad spasavamo i vadimo iz polja laži, tame, mraka, nego koliko je do nas, a opet sve predajući u ruke Gospodnje, sa svješću da oni koji ne žele da se spasu, dakle da uđu u poznanje istine, da će ono što su izabrali i dobiti, dakle ne spasava se na silu. Tako da prepustimo to njihovoj slobodnoj volji. Nažalost, ova dijagnoza je poprilično teška i nažalost mnogo ljudi se u njoj nalazi, ali eto, naše je da pazimo na sebe, da svoje rane vidamo, svoje bolesti liječimo, a svima drugima eto da ištemo, eto što kažu, spasenje, da Gospod pomogne i njima i nama. A uopšte o prelesti govoriti ne može se kratko, to je jedna šira oblast, ali suština svih prelesti je odstupanje od istine. A istina je crkva, crkva je stub i tvrđava, istina, istina je Gospod naš, istina je u Svetoj Trojici, istina je dakle u crkvi, u njenom apostolskom učenju. Sve ono što odstupa od tog učenja ili, ne daj Bože, što mu se protivi ili ono što miješa svoje sa Božim, ljudsko sa Božim, ljudska predanja sa božanskim predanjima, i to su sve oblici prelesti, dakle duhovnih obmana. Zato treba se upoznati sa učenjem crkve od otaca i od svetih učitelja, jer ponavljamo, danas mnogi sebe drže za učitelja, ali ne uče baš onako kako bi to apostoli htjeli, kako bi sveti Sava i sveti Vladika Nikola i sveti Justin blagoslovili. Zato ne treba na prvu primati učitelja, nego ga provjeravati, a da bismo mogli da ga provjerimo, treba upoznati svete učitelje i sveta učenja i tim duhom provjeravati one duhove koji se danas nude i učitelje koji tim duhovima, danas ih ima mnogo, govore. Zato je mnogo važno da smo upoznati sa učenjem naše svete pravoslavne vjere i sa onim nosiocima tog učenja koje nazivamo učiteljima i duhovnim roditeljima, duhovnim ocima.
Oče Rafailo, šta je tajna spasenja i šta čovjek treba da shvati da bi je razumio?
Čovjek treba da shvati da se nalazi u problemu, velikom problemu, da je ugrožen i da precizno locira te problematične zone u sebi i neprijatelje koji su ga uveli u problem. Govoriti o spasenju, kako to danas često zna da bude, pa uđete recimo u prostor i dijalog sa onima koji govore imali spasenje ovdje ili onamo, imali ga na prvom ili drugom spratu, prvom ili drugom kanalu, na ovom ili onom sajtu, vi vidite da ti ljudi govore, da buncaju zapravo. Da uopšte ne govore uravnoteženo, da se nalaze, baš kako rekao sam malo prije, u jednoj vrsti prelesti. Traže spasenja, ne znaju od čega se spasavaju, od koga se spasavaju. A nas gone, velike muke imamo, velike probleme, zato da bi shvatili šta je spasenje, treba prvo da otkrijemo od koga se mi zapravo spasavamo. A spasavamo se, braću i sestre, od velikih neprijatelja. Spasavamo se od grijeha, velika razorna, destruktivna energija, evo pogledajte u sebe, pogledajte oko sebe, znači, to je požar grehovni, epidemija, pandemija. Znači sve se davi u moru grijeha. Posljedica ili plod grijeha je smrt. Ljudi umiru svakodnevno. Danas, jutra, juče, svakog dana neko umire. I to je veliki problem. Treba se spasiti od smrti. Nažalost, to mnogi danas ne razumiju, ne prepoznaju, a ipak traže spasenje. I od onoga koji je uzročnik i grijeha i smrti, a to je Satana, kome se smrt prvo, grijeh prvo začeo i smrt zavladala. Dakle, ako govorimo o spasenju, onda tražimo onoga koji može da nas oslobodi od Satana, od grijeha i od smrti. A njega, ako budete tražili spasitelja od ovih problema, i ako ovo budete razumjeli i shvatili kako naš slušalac to ovdje u ovom pitanju postavi, onda vjerujte, nećete naći spasitelja do u Hristu Isusu, Gospodu našem. Samo u njegovom imenu, u njegovoj bogočovečanskoj ličnosti možete naći i utjehu i spasenje, jer on je jedini koji ima vlast nad smrću, nad demonima i u kome nema grijeh. Zato spasenje i spasenje ne može biti do u zajednici sa njim. Jedinstvo sa njim, ovopoćenim Bogom, jeste spasenje. Govoriti o spasenju izvan zajednice sa spasiteljem, sa ličnošću našeg spasitelja Isusa Hrista, do koje dolazimo u crkvi kroz primanje svetih tajni, krštenja, miropomazanja i pričešća u svetoj liturgiji, ne možemo govoriti o spasenju. Sam pokušaj, on je u zadnje vrijeme postao tako popularan, ali samo izvan crkve, crkvu u takvim razgovorima, mislimo na crkvu mističnu, tajanstveno tijelo Hristova nikad nije uzimalo učešća, niti može, to nije svojstveno njenoj prirodi, to Gospod dopušta, pa, nažalost, nekad i nekima koji predstavljaju crkvu, ali ona u tim razgovorima po prirodi ne može učestvovati. Dakle, crkva uči da samo u jedinstvu sa ličnošću spasitelja imamo spasenje. Tražiti spasenje izvan njega i dopuštati da spasenje ima izvan njega, dakle izvan crkve, nije ništa drugo do djelovanje istih onih neprijatelja od kojih se spasavamo u crkvi. Govoriti o spasenju izvan crkve jeste projava energije laži, energije demonskih, energija grijeha i energija smrti. Samo onaj koji je pod vlašću Satana, koji je razoren energijama grijeha, a to nisu zanemarljive energije, su vrlo ozbiljne energije koje duboko pogađaju prirodu. Mnogi su pogođeni do te mjere da i ne znaju ni šta je grijeh. Mnogi su pogođeni do te mjere da ne vjeruju da Satana postoji, da najveći neprijatelj postoji. Mnogi su pogođeni do te mjere da ih problem smrti apsolutno ne interesuje. E, iz tih zona ozračenih zona dolaze takve misli i takva učenja koja apsolutno ne pripadaju crkvi. Dakle, spasenje je moguće samo u crkvi i samo u zajednici sa ličnošću Boga čoveka Isusa Hrista, Sina Božijeg, onoga kroz koga nam se dade životvorna sila, u kojoj imamo život vječni, od koje se spasavamo, sila Duha Svetog. Tražiti spasenje van Svete Trojice znak je da su nama ovladale sile tame. A onaj koji vjeruje da je spasenje u crkvi i koji se ne plaši da to ispovijedi, kao što su naši sveti oci, naši sveti apostoli, naši sveti mučenici, on time projavljuje da je istinsko čedo crkve i da duh svjetlosti, duh spasenja diše u njemu. I kao takav može biti svjedok i tim svjedočenjem pomoći onima koji su u potrazi za spasenjem, to jest spasitelj.
Oče Rafailo, slušalac pita da li je Sveta Gora Atonska i danas svetionik vas cijelog pravoslavlja koja rađa mnoge svete ljude.
Sveta Gora Atonska i danas svjedoči, propovjeda i sijava onu svjetlost koju je primila sa one druge Sinajske gore. Sinajska gora primila i usvojila sva ona sveštena učenja svetih predaka, a oni sve to primili od svetih apostola, a sveti apostoli primili Duha Svetoga, od njihovoga učitelja i od oca o kome im je on govorio, koga im je postepeno otkrivao. Dakle, crkva je svetionik, crkva pravoslavna i njeno apostolsko sveto otkrovenje i predanje. A Sveta Gora jeste svetionik u tom smislu da je očuvala ta predanja. Ne bez truda, ne bez borbe, ne bez podviga, ne bez znoja, ne bez krvi. I danas, slava Bogu, svjedoči. Evo, i u ovo naše vrijeme već vidimo i plodove tog predanja u likovima i imenima novih svetitelja poput Josifa, Pajsija, Porfirija, Jefrema, Josifa, Harolampija i mnogih drugih nama i neznanih. Zato svakako Sveta Gora jeste orijentir svim pravoslavnim narodima, pa i našem srpskom narodu, jer naš Sveti Sava jeste vaspitanik Svete Gore i kogod hoće ozbiljno da se orijentiše i precizno, mora konsultovati i pratiti svetogorske mape i svetogorsko predanje. Slava Bogu, naš narod je to osjetio i sve više je onih koji Svetu Goru i posjećuju, koji o Svetoj Gori uče i od svetogorskih staraca, kako onih drevnih, tako i onih savremenih, i to su blagosloveni trendovi, tome se treba radovati, što više ljudi upućivati na te svetogorske istočnike, jer oni nam zaista sačuvaše zdravu vodu crkvenog i svetogorskog, prije svega asketskog predanja, koje se nažalost vrlo često ignoriše u onim krugovima koji nisu voljni da se suoče sa svojim bolestima i da uđu u borbu sa svojim strastima, koji bi htjeli da do vaskrsenja dođu bez krsta i Golgote, a vaskrsenja ne biva bez smrti.
da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente?
Moderna umjetnost, po mišljenjima naših savremenih otaca, je barometar, umjetnost uvijek biva, duhovnosti jednog naraštaja. I ona je zaista kao takva po karakteru demonska. I njom ne samo da se ne treba baviti, iako su njene forme u ovom naraštaju zanimljive i vrlo često se sreću i pokušaj da se ona poveže i da postane izražajna forma i onih crkvenih predanja, crkvenih običaja ili da se povezuje sa crkvenom umjetnošću, u čemu vidimo samo još jedno u nizu duhovnih iskušenja. Tih projekata je bilo, međutim nisu ostavili nekog traga, još manje izazvali neke plodove. Jer umjetnost nad umjetnostima je tajanstvena. Crkva ima svoju umjetnost, ali ona je duhovne prirode i otkriva se u susretu čovječije duše, čovječijeg uma, čovječijeg srca sa onom netvarnom, blagodatnom svjetlošću u polju molitve i u tajni liturgije. To je polje vrhovnih i vrhunskih kreacija ljudskoga duha koji podstaknut duhom, kreativnim duhom svetim, naravno uvijek kroz prizmu pokajanja i smirenja i duhovnog evanđelskog podviga, donose one plodove koje će vječnost prepoznati i primiti. Prije svega mislimo na obnavljanje obraza Božijeg u nama i kretanja ka podobiju, dakle usvajanju onih sveštenih vrlina kroz tajnu crkve i uobličavanje onog tajanstvenog, mističnog lika u nama, lika Božijeg u nama i podobija do kojeg dolazimo živeći u crkvi. Smatramo da nema potrebe da se jedan hrišćanin bavi, posebno ne ovom vrstom takozvane moderne umjetnosti koja je po prirodi razorna, destruktivna, puna tih sila koje duh izbunjuju i truju, nego da se vratimo onoj našoj svetim ocima omiljenoj umjetnosti nad umjetnostima, sveštenom trezvenom umlju, molitvi kojom se sjedinjujemo sa licem onoga koji je najljepši od sinova ljudskih, pa u njegovoj ljepoti, u njegovoj svjetlosti i sami da postanemo lijepi, to je vječno lijepi, a to je cilj umjetnosti, jer kako govore i mudraci ovoga svijeta, umjetnost koja ne služi čovjeku, ne služi ničemu, a crkvena umjetnost služi čovjeku, ali kao onom besmrtnom i vječno lijepom. A takvim čovjek može biti samo u zajednici sa Gospodom Isusom Hristom, najljepšim od sinova ljudskih, a kroz njega svakako i u zajednici sa njegovim jednoslušnim ocem i sa prestolnim Duhom Svetim. To je umjetnost nad umjetnostima, od čovjeka postati Bog po blagodati.
Oče Rafailo, evo i da završim ovu emisiju pitanjem, koja osjećanja treba da vladaju u srcu jednog pravoslavnog hrišćanina?
Gospod nam otkriva, a ovo je najveća zapovijest. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svim umom svojim, svom mišlju svojim, svim bićem svojim i bližnjega svojega kao sebe samoga.
Oče Rafailo, hvala vam što ste večeras bili gost naše emisije Pitajte sveštenika.
Hvala vama na pažnji i povjerenju.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, postavljajte svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.